Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Sa prvim septembarskim izdanjem vraćamo se na klasičnu šemu. Danas predstavljamo velšku pevačicu, ona je i odličan tekstopisac, Gwyneth Glyn, čiji izlazak albuma Tro u prevodu sa velškog Okret najavljen za 29. septembar. Objavljuje ga engleski izdavačka kuća Ark Music. U današnjem izdanju Izvorišta podsjetit ćemo vas na pesme koje su na našim top listama dobile veliki broj vaših glasova. Neke su i postale hit, ali neke nažalost nisu uspele da se izbore. Od ovog izdanja uključujemo top listu sa novim predlozima, a opraštamo se od pesme koja je bila letnji hit meseca jula i avgusta, Leon Morgan i King Seleva and His Calypsonians. Vaš muzički urednik odabrao je hit meseca za septembar. To je naslovna pesma sa albuma Destiné, koju izvodi Pierre Akendenki.
Zekambe mamamburue, mamamburue tenangandi.
Mama bongi no recuando.
E casi se mame volo, bo mi venga votando.
Mamambu wente na ngandi, e de ni wenga nka votando.
Kumbagolo, ayo, igaboge.
Pindin pindin borambora, mama ke benge jua.
Ipiki ya farinha, oende fongwe y venga botando.
Pindin pindin borambora un ya. Liwa jay jay.
Thank you.
vivre libre, ce n'est pas vivre ma destinée. Ma destinée.
Vivre sans vivre, libre, c'est pas vivre. Notre destinée, c'est de vivre la vie.
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Na samom početku najavili smo da ćemo da preslušamo album Tro velške pevačice Gwyned Glyn. Album Tro u prevodu sa velškog je okret i prvi je veliki solo album jedne od najintrigantnijih i najtalentovanijih velških umetnika, koja sa strašću prema svom maternjem jeziku primenjuje delikatna stvaralačka umeća. Ona sarađuje sa senegalskim svetski priznatim muzičarom koji svira stari instrument kora Sekoi Keita i Rovanom Rengensom. Osjećajno korišćenje instrumenta kao što su kora, slide gitara, banjo, lira i bansitar, pored ostalih, donose neočekivanu iskru miksu tradicionalnog i novog komponovanog, tako kažu kritičari.
Arveia rara e caçar
Beograd 1.
Slušamo pesme sa albuma Tro, velške pevačice Gwyneth Glyn.
Du napad su te troj Erna chlwysi monorioed Manili ni o stryd i stryd Fel atla i soryw ar allid O pryd y doi at yng nghoi
Slušamo Šantela i Rio Bukovina Dub.
Yeah. into your eyes I see you pray.
Prvi program Radio Beograda.
Slušamo Georgiju Rut i pesmu In Luna.
I read about you yesterday. Didn't leave a lot on your bones, did they? And tore your flesh apart, but I could not see your heart for the stones. How's come along? You were the self-appointed king, the cards forgot, so irretrievably blue, with all your tall, but it
Izvorišta.
Stoji u čina zidana, pred njoj je stara jablana.
Evo jedne zanimljive pesme Sinčija tožba slovenačke grupe Bossa de Novo.
Sinica znu si gnezdova, sinica z jutraj prileti, na šolskem oknu obsedi, na oknu kljunček svoj odpre, tako prepevati začne. Poslušaj me, učitelj ti, kako se po teboj koti, vsi tvoji dečki me črte, posod love, posod pode. Ba-ba-da-ba-da-ba-dam,
para-ba-ra-pao,
ba-ba-da-ba-dam,
pa-pa-ra-pao,
Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gde god da se nalaziš, Vip super brzi kućni net stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, Vip super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
U svetu bez zakonja, kriminala i beznađa pronaći ćete gadnu gomilu, kanibalizam i halucinogeni svet u bojama neona. Keanu Reeves, Jason Momoa i Jim Carrey u postapokaliptičnom filmu Gadna gomila. U bioskopima od 31. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Top lista Izvorišta.
Na prvom mestu nalazi se Clarice Falcao i pesma O Itavo Andar.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cai em cima de um cartum qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscado de jeans. Imagina que cena feliz. Chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom. Cada um feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você.
Na drugom mestu Vinicio Capossela, Con una rosa.
Con una rosa hai detto venimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, io per te, muoio per te. Rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare sfuma, bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stila dal tuo seno, gialla non è la rosa che porto a te. pétalo mostrano il colore. Ma il fiore che da solo non specchia il rovo, bianco non è dolore, rosso non è l'amore. Il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che fiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che il cuore si avvicina. Rosa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia versate nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami, allora portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé. Il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal dolore, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dono che fa di sé.
Treće mesto u Žizela Joao, Naufrađo.
Meus dedos meu sonho desapareça.
Na četvrtom mestu Tina Riven i pesma Assault. Na petom mestu Luna Pena, Ausencia.
estão coroando. Yo no sé, amigo, vivir alegre. Como en un tiempo que ya se fue. Tu amor ausente me tiene triste. Nunca olvides quién te quiso. Porque la ausencia es tan cruel. Si acaso olvidas.
Skraćeno izdanje naše top liste. Na prvom mestu nalazi se Clarice Falcao i pesma O Itavo Andar.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cai em cima de um cartum qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscado de jeans. Imagina que cena feliz.
Na drugom mestu Vinicio Capossela, Con una rosa.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, io per te, muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma, bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stila dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano petalo a petalo, mostrano il colore, ma il fiore che da solo non specchia il rovo, bianco non è dolore, rosso non è l'amore, il fiore è solo il dolore.
Na trećem mestu Gisela Joao, Naufragio.
Zraješ deserto, vento vai, vento de longe, a noite.
četvrtom mestu Tina Riven i pesma Asant. Mesto Luna Pena, Ausencia.
Como se han ido volando en grato las trabas horas de un tiempo cruel. Hoy de ti lejos y en otro campo vete a mí tan cerca.
Top lista.